Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola.
Tervetuloa taas. Mäkin täällä pitkän tauon jälkeen. Mahtavaa olla täällä.
Kiitos, kun tulit takaisin. Me vitsailtiin tuossa just ennen kuin alettiin äänittämään, että me ollaan oltu solidaarisuudesta Yhdysvaltain kirjoittajia kohtaan. Mekin ollaan oltu lakossa.
Näinpä. Ja siis siitä päästäänkin hienosti meidän siis aiheeseen. Puhutaan hieman tästä lakosta. Eli kuten varmaan suurin osa tietää, niin Yhdysvalloissa käsikirjoittajien liitto on tällä hetkellä lakossa. Miksi näin?
Koska he ovat esittäneet varsin niin kuin vakuuttavia lukuja siitä, että streaming-aikakaudella käsikirjoittaminen on muuttunut taloudellisesti mahdottomaksi niin kuin ammatiksi. Että aivan erityisesti se on muuttunut niin kuin persneeton tekemiseksi niin kuin nuorille ja alalle juuri tulleille käsikirjoittajille. Et mä en nyt niitä ihan tarkkoja lukuja muista, mutta että joitain vuosia sitten merkittävästi pienempi määrä Yhdysvaltain käsikirjoittajien killan jäsenistä sai sitä heidän työehtosopimuksensa minimipalkkaa. Ja nyt se luku jäsenistä, jotka saavat minimipalkkaa työllistyneenä, oli lähes 90%. Että se on ihan muutamassa vuodessa nimenomaan nämä niin kuin isot streamerit, nämä teknologiayhtiöt, niin on käyttäneet hyväkseen työehtosopimuksen näitä niin kuin pohjia ja tavallaan luoneet semmoisen pullonkaulan, että sieltä niin kuin minimipalkoista ei ole oikein enää väylää päästä ylemmäs. Ja samaan aikaan nämä royaltit, jotka tulee sitten taas sarjojen jälkimyynnistä, on käytännössä kadonneet kokonaan, koska streaming-sarjoilla ei ole mitään jälkimyyntiä. Jos sä teet Netflixille sarjan, niin se on Netflixissä. Ja tämä on tietysti myös Suomessa semmoinen tilanne, mikä herättää kysymyksiä sitten niin kuin kollektiivisesti kerättyjen tekijänoikeuskorvausten tulevaisuudesta, jos tämä on se, miten myöskin niin kuin TV-sarjan tuotanto jatkuu.
Tässä varsinkin ehkä amerikkalaiskontekstissa niin näkyy se, että aikaisemmin siis TV-sarjojen kausipituudet saattoi olla vaikka 20 jaksoa, Grain Anatomiaa, mutta nämä streamer-sarjat on 6 jaksoa, 8 jaksoa, ehkä joskus joku 10 jaksoa, mutta siis selvästi puolet vähemmän kuin aikaisemmin, ja tosiaan niillä ei ole mitään DVD-myyntiä.
Ei ole DVD-myyntiä. Tämä kausien lyheneminen on kyllä ollut semmoinen jotenkin niin kuin pyy maailmanlopun edellä, että aluksi oli 12 jaksoa, oli aika normaali streaming-sarjan kausi, sitten 10, sitten 8, sitten 6, nyt on jopa 4. Mä kuulin tämmöisen vitsin, että kohta streamerit ehdottaa, että se voi olla 1 jakso, mutta se voi olla sitten vaikka 2-tuntinen.
Niin ymmärrettävästi siellä käsikirjoittajat ovat huolissaan siitä, että millä ehdolla tätä työtä tehdään. Ja kyllä sen, niin kuin, se, mitä suuressa maailmassa tapahtuu, niin kyllä se heijastuu myöskin Suomeen ja kyllä sen on myöskin Suomessa tuntenut. Ehkä se, että kun täällä ei ole koskaan ollut niin valtavaa sitä niin kuin koneistoa, niin semmoista ei ole hyvää aikaa, jolloin käsikirjoittajat olisi voinut valtavasti rikastua tämmöisillä pitkillä sarjoilla, niin ei ole koskaan ollutkaan. Mutta kyllä ainakin itse olen tuntenut tämän niin kuin freelancer-keikkatyön kurimuksen selkänahassani, ja se ei ole todellakaan optimaalinen tapa tehdä työtä, varsinkaan niin kuin luovaa työtä, joka lähtisi siitä, että sulla on niin kuin turvallinen ja hyvä fiilis. Ja niin kuin, että sä uskallat ammentaa sun luovuudesta, niin jos on silleen veitsi kurkulla koko ajan siitä, että uusitaanko, niin kuin, että onko mulla huomenna töitä ja voinko mä jatkaa tämän parissa vai?
Tuleeko jatkokautta vai ei?
Niin ja kaikki on tosi niin kuin sattumanvaraista ja tuntuu, että valta on jossain ihan muualla kuin siellä, niin kuin missä itsestä työtä tekee. Mielenkiinnolla nyt siis seuraan tätä kollegojen Kyllä. lakkoa, että mitä siellä saadaan aikaa, että tulisiko siitä joku semmoinen myöskin arvon nousu käsikirjoittajille, että ymmärretään, että hei, että ehkä näille ihmisille pitää niin kuin turvata heidän työnsä tekemisen ehdot, jotta me voidaan saada heiltä näitä sarjoja ja elokuvia.
Tuntuu, että me ollaan niin kuin laajemmin kiinnostavassa ja aika ratkaisevassa nivelkohdassa myös siinä, että samaan aikaan, kun tätä keskustelua käydään niin kuin audiovisuaalisen taiteen puolella, niin musiikin puolella musiikin tekijät kysyy, että missä on meidän taloudellinen tulevaisuus, missä on tämän ammatin taloudellinen turva, kun säveltäjät, sanottajat, sovittajat näkee omien tekijänoikeustulojensa vaan niin kuin pienenevän ja samalla kun noi musiikin suoratoistopalvelut tekee isompaa voittoa. Ja kirjailijoilla niin kuin täsmälleen sama kysymys äänikirjoista, että äänikirjabuumi on ihan käsittämätön. Se ei näy millään tavalla kirjoittajien tekijänoikeustuloissa, kirjailijoiden tekijänoikeustuloissa. Ja et miten tästä eteenpäin, niin just se kysymys siitä, että kuka sitten vastaus on, niin kuin se on myös meidän alalla, kaikki tekee tappiota. Niin seuraava kysymys on, että miten se on mahdollista?
No tämä on, ja tämä on suuri mysteeri, jota olen siis nyt miettinyt tässä, että tosiaan nämä jättistriimerit tekee tappiota. Tuotantoyhtiöt silleen enemmän tai vähemmän huojuu tylin savialoilla ja hakeutuu konkursseihin. Ja sitten niin tekijät on silleen, että raha ei ole missään. Mä sanoin, että missä se raha nyt sitten on?
Kaikki kuitenkin kuluttaa sisältöä enemmän kuin ehkä koskaan. Ja jostain jotenkin samaan aikaan luovat alat on suuremmassa köyhyydessä kuin koskaan. Niin se, siinä on yhtälö, joka kaipaisi selvittämistä. Tosiasia on se, että tällä hetkellä ne on ikään kuin streaming-aikakauden kultaisimmat päivät. Honeymoon voisi ehkä sanoa, että on ohi. Ei streaming on menossa mihinkään. Ei, me emme palaa siihen, että on ehdittävä kotiin 6:00, koska silloin sun suosikki TV-ohjelma, se tulee maikkarilta. Niihin päiviin ei ole enää palaamista, mutta kaikki noi isoimmat streamerit on nyt kulukuurilla, vähentävät tilauksia. Jotkut streamerit tällä hetkellä ihan täysin jäissä, etteivät tilaa yhtään mitään. Näkyy Suomessakin. Ei ehkä, niin kuin mä en ainakaan ole kuullut vielä, että olisi absoluuttisten tilausmäärien kohdalla. Että halutaan edelleen sama määrä sarjoja, mutta niistä ollaan valmiita maksamaan entistäkin vähemmän, mikä on kiinnostava kombinaatio nähden siihen, että kustannukset on nousseet valtavasti parissa vuodessa nyt. Inflaatio laukkaa ja myöskin palkankorotukset on tulleet elokuva- ja TV-alan tekijöille aika merkittäviksi. Nyt tässä niin kuin kuuluukin. Niin sitten kun siihen yhdistää vielä tuon, että säätytalolla mietitään, että kuinka paljon Yleltä voi leikata. Ja ei ole niin kuin minkäännäköistä myöskään positiivista uutista varmasti odotettavissa vaikkapa Suomen elokuvasäätiön tukipottiin. Niin pilvet on synkkiä.
Joo, ja tämän, niin kuin, ehkä tähän liittyen jo, tai ainakin samaan aikaisena ilmiönä on se, että koska oli tämä niin kuin kultainen aika ja tuntuu, että silleen Suomessakin lähdettiin silleen niin kuin tilaamaan sarjoja ihan hirveästi, niin nyt tietyllä tavalla siitä sitten vähän tullaan alaspäin, että okei, että ei ehkä ihan niin kuin tällaisella volyymilla, että nyt on tilauskirjat on ollut täynnä ja sitten joutuu vähän myöskin katsoa, että mikä näistä pärjäs. Se, mikä on silleen tekijänä sitten herättää pelkoa on se, että mennäänkö nyt sitten siihen niin kuin tietyllä tavalla varmimpaan. Mm. Joka, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että Suomi on täynnänsä näitä rikossarjoja, jossa poliisilla on joku luontoon viittaava nimi. Mm. Miten jylhempi, sen parempi. Mutta onko tämä niin sit se, mitä sit lopulta uskalletaan tilata, on se, että no okei, tämä nyt menee. Ja tästä näkyy jonkin verran merkkejä myöskin tuolla Atlantin toisella puolella, että niin kun just tämä aika, jolloin Netflix ja HBO oli silleen, että okei, täällä me annamme miljoonia, mahtavat luovat tekijät, tehkää erikoista persoonallista sisältöä, tehkää sisältöä, joka erottaa minut kaikista muista ja nyt tehkää kaikkea sellaista, mitä on ikinä nähty niin kuin televisioruudussa. Ja me saatiin niin kuin erikoisia ja niin kuin persoonallisia sarjoja ja elokuvia ja osa niistä tuli hittejä, tyyliin jotkut niin kuin Fleabagin kaltaiset niin kuin upeat teokset ja osa ei mennyt niin hyvin, niin sitten se, että tuleeko myöskin heillä nyt se semmoinen, että okei, että nyt että persoonallisuudet vähemmälle ja nyt silleen enemmän tähän, niin kuin, että joku tämmöinen varmasti voittava konsepti, että otetaan joku tämmöinen niin kuin Yellowstonein tyyppinen franchise, jossa on niin kuin tarpeeksi niin kuin nostalgiaa, josta me ollaan kanssa puhuttu paljon, että se on se niin kuin ajan silleen niin kuin megatrendi ja sitten väkivaltaa ja seksiä ja sitten ehkä joku jenkeissä vielä siinä liittyy joku tietynyt kansallistunne, niin että onko tämä niinku se resepti, jossa sitten niinku, että tällaisia lisää tosi paljon, niin sitten niinku hyvä tulee. Että kuinka paljon siellä sitten enää liikenee sellaista niinku indie-projektien rahaa, koska musta tuntuu, että ne on ne kassat, jotka on nyt vedetty sitten tyhjiin.
Tuntuu siltä, että on olemassa niin kuin nyt samankaltaiset merkit TV-sarjojen kohdalla kuin mitä elokuvalle tapahtui tuossa noin niin kuin 10 vuotta sitten, joka oli nimenomaan tämä keskittyminen franchiseihin, ymmärtäminen siitä, että itse asiassa se, mikä on avain siihen, että taloudellinen investointi elokuvaan saadaan kuoletettua ja siitä saadaan ehkä jopa jotain voittoa, on markkinointi. Ja markkinointi on sitä helpompaa, mitä tunnetumpi sun brändi on. Joten sitten kannattaa investoida ainoastaan supersankarielokuviin tai muihin tämmöisiin niin kuin franchise-juttuihin, jotka jo elää valmiiksi kuluttajien mielessä. TV-sarjojen tilaajat on havahtumassa tähän samaan ongelmaan, joka on se, että heillä on niin käsittämättömiä määriä näillä niin kuin etenkin kansainvälisillä suoratoistojäteillä käsittämättömiä määriä sisältöä, niille pienintäkään mahdollisuutta markkinoida sitä kaikkea. Siitä vähintään puolella on niin kuin tilanteena se, että niiden on löydettävä yleisönsä niin kuin word of mouthin kautta tai orgaanisesti, koska ei ole olemassa markkinointieuroja siihen. Ja sehän on ollut suomalaisen sisällön tuotannon ongelma aina, mutta muualla ihan silleen kiinnostavaa nähdä, että tähän saman ongelmaan ollaan tultu muuallakin.
Itse tietysti silleen haluaa ajatella, että no mut aina tulee olemaan silleen se yleisö, joka haluaa nähdä jotain niin kuin raikasta ja poikkeavaa. Ja totta kai tulee, ei se niin kuin katoa. Aina on niin kuin just alan ihmiset tai myöskin silleen ennakkoluulottomat katsojat ja näin. Mutta et se välttää, että kuinka paljon heille tulee olemaan niin kuin mahdollisuuksia päästä tekemään tällaista materiaalia. Mutta tämän lisäksi niin ainakin itse silleen, kyllä mäkin olen siinä kuluttajapositiossa katsomassa näitä kaikkia streameri niin kuin valtavia silleen, sisältöjä, niin kyllä siinä tulee se sellainen toive, että voisiko joku niin kuin, silleen, valita mun puolesta. Ja sitten tulee se, että okei, no tuolla on toi, niin kuin, että mä katson tätä nyt niin kuin, tätä Successionin niin kuin vikaa kautta, koska silleen, tästä laajasta valikoimasta, niin tämä nyt ainakin silleen, tämä tiedän ja tämä haluan nähdä. Se on vähän niin kuin silleen lapsuuden aikainen semmoinen kerää koko sarja. Se on se sama niin kuin ilmiö sit siinä, että ihmiset haluaa nähdä sen uusimman James Bond-elokuvan, vaikka ei se tarjoisi heille niin kuin minkäänlaista niin kuin katarttista elämystä tai mitään muutakaan, mutta se on vaan se, että he ovat nähneet ne kaikki aikaisemmatkin James Bondit. Ja tämä on se, millä niin kuin, sit se rahoitetaan se seuraavakin. Ei sen takia, että olisi jotenkin se, että mä haluan nyt nähdä tämän, koska jotenkin haluan laajentaa tajuntaani tämän elokuvan avulla, vaan se on se, liittyy se jotenkin se, että mutta mä oon nähnyt ne aikaisemmatkin, niin se olisi ikävä, jos joku niistä jäisi välistä.
Mä muistan, kuka sen sanoi, että vielä ei ole syntynyt se lapsi, joka näkee viimeisen Tähtien sota-elokuvan. Se on jäänyt mulle jotenkin mieleen.
No, ja siis itse silleen, kouluikäisten lasten vanhempana, niin kyllä siis niin kuin Tähtien sota maailmankaikkeus, se, että se on niin laaja ja rikas, niin se on tuottanut silleen tämmöisten niin kuin ahmimisiässä olevien lasten kanssa semmoisen niin kuin helpotuksen tunteen, että ihanaa, että vaikka se nyt on silleen, ne on kattonut niin kuin Mandalorianit, niin silleen ei ihan heti lopu tämä ilo heiltä. Että siellä on se universumi ja vain laajenee.
Toista se on, kun silloin kun minä olin nuori, niitä oli vain 3 niitä elokuvia ja ne piti katsoa uudestaan ja uudestaan.
Niin kunnes VHS-nauha meni rikki.
Tai aikaisemmin sanoin, että tämä on niin kuin kiinnostava nivelkohta. Mä uskon, että niin kuin sinäkin just sanoit, että persoonallinen sisältö ei menossa mihinkään, sille on aina tilausta. Musta, niin kuin, mä, jos olisi pitänyt lyödä vetoa tammi-helmikuussa, että mitäpä vaikka toi Charles Wellsin esikoiselokuva After Sun vetää Suomessa elokuvateatterin levityksessä niin kuin lukuja, niin se, että se kohta on menossa 20 tonnia yli, niin ei olisi todellakaan ollut niin kuin kovin korkealla mun veikkauslistalla. Että se on niin kuin selkeästi osittain valtavan positiivisesti arvioiden ja osittain valtavan positiivisen word of mouthin siivittämänä niin kuin ihan selkeästi tämän kevään yllättäjä hitti samaan tapaisesti kuin vuosi sitten oli toi Everything Everywhere All at Once.
Niin, joka meni ja voitti Oscarin.
Joka päätyi sitten voittamaan parhaan elokuvan Oscar-palkinnon ja useita muitakin palkintoja. Niin ne persoonalliset, molemmat näistä on silleen niin kuin kiinnostavia tapauksia. Molemmat näistä on tehty varsin pienellä budjetilla. Jopa niin kuin voisi sanoa, että budjetilla, johon suomalaisilla elokuvilla on niin kuin aivan täys mahdollisuus päästä.
Kyllä.
Ja niistä on tullut niin kuin molemmista tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä breakout-hittejä, joita myös on Suomesta tullut. Sisu Yhdysvalloissa tällä hetkellä tekee ihan käsittämätöntä tulosta. The Twin, paha kaksonen kauhuelokuva, joka Suomessa tuli ensi iltaan noin vuosi sitten, on niin kuin edelleen kerää maailmalla. On niin kuin saanut valtavia katsojalukuja, teki latinalaisessa Amerikassa, Pahan hautoja, Tytöt, tytöt, tytöt. Näitä esimerkkejä on monia. Että me ollaan tietysti, niin kuin joku joskus sanoi, kaikki suomalainen elokuva on niin kuin maailmalla genre-elokuva, ja se genre on foreign. Se, että meidän sisällöt on kansainvälisen yleisön näkökulmasta kiinnostavia, ja ylipäänsä se tilaus sille, että ihmiset haluaa nähdä jotain, mitä ne ei ole aikaisemmin nähnyt, jotain, mikä yllättää niitä, niin mä en usko, että se on menossa kyllä yhtään mihinkään.
Ei, ja siinä kohtaa siis Suomellahan on siis pelkästään niin kuin, siksi, että on Suomi, niin se toimii meidän hyväksi. Että se on silleen, että no tämän, vaikka tämä olisi niin kuin maailman tyypillisin genre-elokuva, mutta se tulee Suomesta. Se on varmaan vähän quirky, siis ihan tämän suomalaisuutensa tähden. Mutta että myöskin toi ehkä genreytyminen on osa tätä niin kuin erottuvuusasiaa ja myöskin sen, niin kuin, että ajatellaan sitä asiaa sieltä kuluttajan puolelta. Että jos ei kuluttaja tiedä, mitä valita, niin hän voisi ainakin edes valita sen niin kuin genren. Eli se, että okei, että tämä on kauhuelokuva, mä tiedän edes saavani kauhua, koska niin kuin tässä on näin ziljona vaihtoehtoa, mitä katsoa, mutta että nyt mä ainakin sitten tiedän, että jonkun osan tästä mä tiedän, mitä mä saan. Että, niin kuin, että joku osa tästä on silleen varma. Niin se voi lisätä ehkä myöskin tätä niin kuin halua tuottaa genre-elokuvia versus sit niin kuin jotenkin tämä yleisdraama, jossa sitä on vaikeampi antaa sit mitään lupausta sille potentiaaliselle katsojalle. Että saat, tässä on tämä yleisdraama-elokuva, saat varmasti yleisdraama.
Mahdollisesti jonkinnäköisen emotionaalisen kokemuksen. Mutta meillä on hyvä muistaa käsikirjoittajana se, että genre on kuitenkin vaan kehys. Et jo kaikissa hyvissä genre-elokuvissa on tarina, joka olisi kotonaan myös erinomaisessa draama-elokuvassa. Se on vaan laitettu siihen genre-elokuvan muottiin. Se on sillä tavalla, joka on yllättävä ja ilahduttava. Everything Everywhere All at Once tulee taas mieleen.
Meillä itse asiassa tämän jakson aiheeksi oli, ennen kuin tähän tuli tämä niin kuin iso lakkokeskustelu, niin me oltiin ajateltu Oskarin kanssa puhua siitä, että miten tässä ammatissa niin kuin kehittyä itse kirjoittajana. Ja se on tietysti oman ammattitaidon ylläpito ja sen syventäminen on tärkeää jo itsessään, mutta myöskin itse tässä niin kuin viime vuosina eri asteisesti rimpuille näissä niin kuin freelance-toimeksiannoissa ja muissa, niin se myöskin liittyy tosi paljon siihen, että miten pitää sen oman työnsä mielekkäänä ja miten niin kuin havaitsee tämän, niin kuin sen osuuden siitä työstä, mitä voi itse hallita ja parantaa, kun ei voi mennä sinne niin kuin tilaajan pöydän taakse olla silleen, että tässä Tuua Harno, tässä rahaa sinulle tähän sarjaan. Niin kuin, että miten siellä sitten sinun oman työpöytänsä ääressä niin kuin kehittää sitä omaa taitoaan kirjoittajana.
Niin, onko meidän ammatti vähän niin kuin hai, joka kuolee, jos se pysähtyy? Kyllä mulla on ollut poikkeuksellisen vaikea ja ilahduttava prosessi tämä animaation pariin sukeltaminen. Tuntuu, että mä oon takas koulun penkille. Kaikki asiat, mitkä on mulle ollut silleen peruskauraa, niin mikään niistä ei pidäkään ihan täsmälleen sama, tai siellä on niin kuin samankaltaisuuksia, mutta sit mihinkään ei voi luottaa sillä tavalla, että mä tiedän, miten tämä hoituu. Että mun pitää ottaa selvää joka ainoasta asiasta, jotta mä varmasti oon kartalla siitä, mitä tapahtuu ja mitä mä tarvitaan ja miten tämän pitää hoitua tämän seuraavan vaiheen. Se liittyy myös kirjoittamiseen tosi oleellisesti, että miten kannattaa kirjoittaa, kun se tuotantoprosessi on niin erilainen kuin mitä se on live actionissa. Ja tämä, että on sukeltanut jonkun niin kuin aivan uuden, niin mä en tiedä, onko animaatio edes genre. Antti silloin meidän animaatiojakso sanoi, että se ei ole genre, mutta se on kuitenkin sillä tavalla oma maailmansa myös kirjoittajalle, että se on tuulettanut mua ja tehnyt musta myös sille inspiroituneemman sit, kun mä oon palannut live action -projektien pariin.
Toi on ehdottomasti mulla tuolla, niin kuin, kun mietin tällaisia, että miten voi niin kuin silleen kehittää omaa ammattitaitaan, niin se on silleen, että kirjoittaa jotain uudessa genressä tai periaatteessa joskus voi niinku riittää sekin, että sä kirjoitat sitä niinku uusien ihmisten kanssa, mutta sehän nyt ylipäätänsä tapahtuu silleen projektista toiseen. Mutta toi, että vaihtaa kokonaan jotain, että kirjoittaa jotain ihan uutta lajityyppiä, niin se jo pakottaa silleen katsomaan sitä niinku kirjoittamista eri vinkkelistä. Silleen, että aa, että okei, tämä mikä toimi tuolla niinku yleisdraaman puolella, niin nyt onkin tämmöisessä niinku kohotetummassa tyylilajissa tai jossain hyvin niinku tiukassa niche-genressä. Ja sitten sitä pitää miettiäkin uudestaan, että okei, nyt mä voin niillä samoilla työkaluilla, nämä samat jutut ei toimi. Siihen tekeminen, siihen tulee niin kuin tuoreutta, mutta myöskin sitä sellaista niin kuin ehkä hyvää, sellaista tietenkin rimakauhaa se, että aah, tämä onkin ihan uutta. Miten tämä nyt sitten, nyt olenkin ihan silleen märkä korvana tässä tekemässä.
Joskus kovan äänen on ilmoittanut niin kuitenkin omaksi periaatteeksi, niin se, että mä en ota vastaan mitään projektia, jos mä tiedän täsmälleen, mitä se pitäisi tehdä. En ole voinut pitää tästä kiinni, mutta siinä on joku sellainen niin kuin nuoren idealistin ajatus, jossa on kuitenkin niin kuin paljon perää. Että ainakin sillä tavalla sitä voi lähestyä, että jos tuntuu johonkin projektiin lähtiessä, että mä tiedän täsmälleen, miten tämä pitäisi tehdä, niin että sitten heittäisi sen niin nopeasti kuin mahdollista niin ympäri, niin monella tapaa kuin mahdollista ympäri, että tiedätkö oikeasti ja onko ne sun valmiit asetukset varmasti parhaat asetukset tälle projektille.
Koska sitten jos tulee sellainen olo, että okei, no tässä nyt nämä olisi nämä niinku turvalliset obvious choices. Huomaan, että usein kirjoittajan huoneessa, niin kun puhutaan, kun annetaan esimerkkinä se, että no rautalankaversio olisi tämä.
Here's the shit version.
Niin. Ja niin kun, että jos tämä on se, mitä on niin kun tuomassa siihen pöytään, niin sitten ehkä kannattaa myöskin itse miettiä, että hei, mutta miksi, jos tämä tuntuu mun mielestä niin kun tylsältä ja latteelta jo niin kun näin, niin että kuinka tylsää ja latteelta se on sitten sille katsojalle. Koska kuitenkin se silleen jonkin verran liudentuu yleensä siitä paperilta siirtyessään niin kun kuvaruudulle, että se... Tai ainakin tämä on muutenkin kokemus on se, että ne ei tule silleen, se mitä sä oot loihtinut siihen paperille, niin ne ei sit silleen, niin kuin, siinä on tiettyä vesittämistä tapahtuu, niin jos on silleen ollut vesitetty versio jo valmiiksi.
Tästä voisi lähteä ihan oma ohjaajakäsikirjoittajan keskustelu, mutta ei mennä siihen.
Se ei ole pelkästään ohjaajaskin, siinä on ihan se koko tuotantokoneisto siinä, joo, joka niin osallistuu tähän.
Mutta siinä myös tullaan siihen, että jos käsikirjoittaja on suhtautunut kohtaukseen, jotenkin se, no tämä on nyt tämmöinen, niin ei se myöskään niin kuin kannattele kenenkään muun inspiraatiota ja motivaatiota siinä niin kuin vuosien matkalla siitä käsikirjoittajan tekstistä valmiiksi sarjaksi tai elokuvaksi, joka kuitenkin rakentuu niistä kohtauksista. Sun täytyy tehdä niin kuin X määrä kohtauksia, 50-200 kohtausta, jos niistä niin kuin merkittävä prosentti on semmoisia, jotka on vaan sellainen, niin sitten niin tekijät, jotka kaikki, jotka siinä matkalla tulee siihen mukaan siihen projektiin, niin niidenkin fiilis siitä on, ja täällä niin kuin kuka tahansa, joka on viettänyt aikaa setissä, tietää, että se ryhmän fiilis on aivan erilainen semmoisena päivänä, kun tehdään jotain kohtausta, mistä ne on olleet käsikirjoista lukiessaan sille, että oho.
Niin, kyllä.
Niin siinä päivänä, kun se on kamera edessä se kohtaus, niin kaikki on vähän niin kuin selkä suorempana. Mutta sitten jos on semmoista, no niin siellä nyt keskustelee traumoistaan. Ei se valoryhmä kyllä ole hakemassa kahvia.
No tämäpä just, ja tässä me päästään niin kuin tähän, tämä on niin silleen, miten niin kuin se rakenteet tuottaa myöskin sisältöä, niin se, että mikä on se niin kuin käsikirjoittajan kyky tuottaa persoonallista ja rajoja rikkovaa sisältöä, jos hänellä on koko ajan silleen niin kuin pelko perseen alla siitä, että onko mulla töitä huomenna. Että niin kuin, että uskallanko nyt kirjoittaa tähän jotain semmoista, joka maksaa asiaa, joka on ulko- tai yökuvaus tai jossa Harry Good tarvitaan eläimiä, joka olisi niin kuin erikoista ja uutta. Mutta koska haluaisin, että mulla olisi töitä huomenna, niin teenkö kuitenkin nyt sitten tämän niin kuin pirttipöydän ääressä olevan keskustelun, jossa mies juo kahvia ja murahtelee ja vaimo kertoo siitä, kuinka jäät lähtevät.
Ei kun vaimo kyselee, mikä sulla on?
Kyllä, koska on tämä Elina Knihtilän mainitsema kyselijä M.
Forever in my heart.
Näin, niin siis, mutta jos siis huomaa, että niin kuin kirjoittaa jotain, josta on vaan sitä, mutta kyllä tämä nyt menee varmaan läpi, niin silleen hälytyskellojen pitää soida. Ja sitten on silleen, että okei, miten mä saan tästä itselleni tuoreen? Että mikä on se tapa, jolla mä niinku pääsen takaisin johonkin semmoiseen, että niinku, et hei, että tämä on jotain, mikä siis itsessään palkitsee mua tämä tekeminen. Ja siinä ainakin jotenkin mä huomaan, että mä tarvitsen semmoisia säännöllisiä muistutuksia jotenkin siitä sellaisesta, ehkä just sen niinku nuoren idealistin katseesta, sitten semmoisen niinku elokuvarakastajan katseesta, semmoisesta, joka niinku, just joka silleen, koska... Muistan yläasteella, että niin kun merkitsin silleen itselleni kalenteriin, että milloin Ally McBeal tulee telkkarista, koska haluan olla juuri silloin siellä, kun se tulee, koska se oli jotenkin silleen elämää suurempi ja tärkeämpi ja niin kun tuntui tosi olennaisella tavalla käsittelevän niin kun 14-vuotiaan tytön elämää helsinkiläisessä lähiössä. Mutta niinku, tietyllä tavalla sen faniuden ja sen silleen, niinku, niiden niinku, tunteiden, mitä se on joskus herättänyt, niin sen jotenkin silleen, että tavoittaa, niin ai niin tästä oli kyse. Tämä on tämä ja että joku jossain voi tuntea näitä samoja asioita sit tämän äärellä, jos mä nyt päästän itteeni silleen kanssa niin kuin tähän samaan niin kuin herkkyyden tilaan.
Olisi mun mielestä valtavan hyödyllistä meidän alalle, että meillä olisi enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi apurahoille, semmoisille tiettyyn pisteeseen asti päässeille kirjoittajille mahdollisuuksia vaikka niin kuin vuoden tai kaksi niin kuin kirjoittaa jotain ihan vaan itseään varten ja katsoa, mitä siitä tulee. Musta tuntuu, että sillä tavalla meillä olisi niin kuin huomattavasti monipuolisempi, moniäänisempi ja rikkaampi audiovisuaalinen ala, koska tosiaan niin kuin kädestä suuhun eläminen ei ole kovin luova tila.
Ei, eikä siis niin kuin, jos esimerkiksi nyt siis onneksi elokuvasäätiö nosti kuitenkin niin kuin käsikirjoittajista kuukausiapurahan määrää.
Joka tulee tarkoittamaan myös sitä, että niitä myönnetään vähemmän, koska sitä rahaa ei ole enemmän.
No se on just sitten kolikon toinen puoli. Mutta et siinäkin niin kun, niitä niin kun apurahahakemuksia tehneenä, kun sä kirjoitat niin kun heti sen treatmentin jo siihen niin kun hakemukseen, joka tarkoittaa, että sä oot työstänyt silloin sen treatmentin niin kun omalla riskillä, omalla ajalla. Kukaan pitkän elokuvan treatmentteja tehneenä tietää, että siinä on miettinyt sit sen koko elokuvan jo kertaalleen läpi. Sä oot tehnyt niin kun leijonan osan siis niin kun, siitä työstä jo niin kun siinä vaiheessa, vasta kun sä haet ensimmäistäkään niin kun apuraha-euroa. Se, että kuinka paljon niin kun ihmisillä on mahdollisuutta työstää tollaista sit niin kun omalla riskillä, kun jostain pitää sitä niin kun ruokarahaakin hankkia, niin se ei tosiaankaan, se ei rikastuta alaa, että se on niin vaikeaa.
Ei, mutta vitsi sitten jos tulee taloudellinen ja aikataulullinen mahdollisuus upota johonkin omaan taideprokkikseen, sekin on kyllä semmoinen juttu, mikä tuulettaa, että tekee omaa luovaa työtään, toteuttaa omaa ammattiaan täysin omaehtoisesti, niin on kokemus, mitä suosittelen kyllä kaikille ja tiedän, että se on valtava etuoikeus myös, jos siihen niin kuin pystyy.
No siis just näistä syistä ollaan yhden käsikirjoittaja kollegaan kanssa päätetty, että me tehdään tällaista niin kuin omaa unelma-intohimoprojektia, johon ei niin kuin edes yritetä sitoa rahoitusta ennen kuin sitten, kun olemme itse siihen niin kuin tyytyväisiä, että missä vaiheessa se on. Koska kokemus on se, että kun on yrittänyt varmistaa rahoitusta niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä tekee sitä työtä, joka olisi tämä niin kuin ideaalitilanne, niin siinä liian nopeasti joutuu naulaamaan kiinni asioita siitä projektista, jotka ei ole vielä siinä vaiheessa valmiita naulattaviksi, jolloin silloin projekti lipeää omista käsistä jo niin kuin liian varhaisessa vaiheessa. Eli sitten siitä on ainakin tämän projektin osalta olemme niin kuin antaneet luvan sille, että okei, tämä ei ole niin kuin hanke, jolla niin kuin maksetaan kauppalasku, vaan tämä on hanke, jossa me niin kuin päästämme niin kuin intohimomme valloille. Ja tämmöinen niin kuin se, että on joku tämmöinen, missä niin saa tehdä, niin se kyllä myöskin pitää itsellä niin kuin elävänä sitä niin kuin luovaa tulta ja semmoista, että on semmoinen, että mutta ai niin, on tämä tämmöinen vapauden alue kuitenkin olemassa. Että se, mikä sitten kun rahaa ei ole, niin se, mikä sen mahdollistaa, on aika. Sen, että hyväksyisi, että ei tule olemaan valmis niin kuin vuodessa.
Nimenomaan. Ja myös sitten tässä vastapainona se, että siinä vaiheessa, kun sulle ei makseta jostain kirjoittamisesta, niin sen täytyy tarkoittaa, se ei aina tarkoita, mutta sen oikeasti täytyisi tarkoittaa sitä, että sä et myöskään luovuta mitään oikeuksia kenellekään. Ja tämä olisi niin kuin asia, mikä toivottavasti nytten, etenkin uuden tekijänoikeuslain myötä, niin kuin meidän alan ihmisten tulee muistaa se, että tekijänoikeudet on rahan arvoista omaisuutta. Ne ei ole asioita, joista kannattaa luopua niin kuin tuosta vaan. Edes palkkaa vastaan, niistä ei kannata luopua, niistä pitää luopua sillä ajatuksella, että sä myyt sun omaisuutta. Ja kun teet jotain, kirjoitat jotain, luot jotain omaehtoisesti, niin sun pitää ajatella, että sä kartutat sun omaisuutta.
No sitten, jos on semmoinen niin kuin olo, että on niin kuin rutinoitunut siihen omaan työhönsä, niin sitten ainakin itse olen kokenut, että opettaminen tuoreuttaa ajatuksia aika paljon. Se, että on kontaktissa niin kuin alaa vasta opiskeleviin tai alalle vasta tuleviin, niin silloin käy sellaisia niitä keskusteluja ja niitä vastaa niihin kysymyksiin, joihin ei ole ehkä itse vastannut enää pitkään aikaan tai jota ei ole välttämättä miettinyt tai jaksanut niin kuin silleen käydä sitä debattia mielessä, että miksi muuten tehdään näin tai miksi tehdään noin, niin silloin yleensä tulee sen, että ai niin aivan, joo, nyt jotenkin itsekin muistan, että miksi tämä on jännittävää ja hauskaa. Ja että voisiko tätä ajatella jollain toisella tavalla myös. Että on tämä niin kuin perinne sanoo näin ja traditio on ollut tämä, mutta että miksi itse asiassa teemme niin? Voisiko sitä ajatella uudella tavalla?
Niin kuin me just puhuttiin, että osa sitä jotenkin kehittymistä on myös semmoinen niin kuin paluu juurille ja yhteyden saaminen takaisin siihen niin kuin inspiroituneeseen teiniin, joka on joskus ollut, niin sitten siinä niin kuin iso apu, aputekijä on kohdata heitä, jotka ovat siellä siinä elämänvaiheessa, koska se kyllä muistuttaa hyvin aktiivisesti siitä, millaista oli olla itse siinä elämänvaiheessa. Ja se niin kuin auttaa myös tuomaan sen yhteyden siihen niin kuin tietynlaiseen, no haluan käyttää sanaa naivi, mutta en millään tavalla negatiivisessa mielessä, naiviin luovuuteen.
Niin, ja sitten niin, sit siihen, että on niinku sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka ei ole vielä sillei, saanut niinku 10 vuotta pataan erilaisten niinku tilausten dumaamisesta ja roikottamisesta ja muusta, jolloin tietyllä tavalla se vielä silleen, että tämä olisi mun unelmaprojekti, tämä haluaisin tehdä, eikä ne kanna siinä silleen sitä. Niinku.
Puhumattakaan siitä, jos on päässyt tekemään se oman mestariteoksensa ja se on flopannut täysin.
Joo, heiltä puuttuu vielä tämäkin. Niin sitten siinä ei tarvitse niin kuin olla, ottaa niitä koko ajan huomioon. Sitten jotenkin semmoista, että, niin kuin, että no mut ala on sitten tätä ja tätä. Sittenkin sen niin kuin, koska se on sitten joka niin kuin tapauksessa. Niin sitten te tarvitse vielä itsekin sitten jotenkin synkistellä sitä koko ajan.
Että ainoa tapa uudistua, puhun nyt henkilökohtaisesti, vaan puhun meidän koko alasta. Niin kuin ainoa tapa, millä meidän koko ala uudistuu, on se, että sinne tulee uusia ihmisiä, joilla on uusia ajatuksia siitä, miten tämän pitäisi toimia. Ja se on elinehto. Ei meillä, niin kuin kaikki nämä struktuurit, jotka meillä on nyt viime vuosina muuttuneet ja tehneet tekemisestä meidän alalla niin kuin, mukavampaa ja turvallisempaa, niin on kaikki muuttuneet sen kautta, sitä kautta, että on tullut uusia ihmisiä, joilla on ollut uusia ajatuksia. Nyt se tulee jatkumaan ja se tulee myös, niin kuin, se on pakko hyväksyä. Se on pakko, ja mielellään siihen on pakko suhtautua mun mielestä myös toivottaen tervetulleeksi niin kuin ne uudet ajatukset, koska ne voi ei pelkästään tehostaa, vaan myös parantaa sitä tapaa, millä me tehdään näitä asioita.
Niin, olin vaan siis mainitsemassa Jaana Semerin ja Leena Virtasen Neitoperhot ja pahanhautajat -kirjasta, joka kertoo siis naisista elokuva-alalla Suomessa. Niin, etenkin sen yksen kirjan niin kun, esittämistä niin kun, ajatuksista on siis se, että oli, niin kun, että oli naistuottajia ja naisohjaajia, jotka ei päässyt tekemään omia projiksiaan. Ja sitten he perustivat sitten niin kun, omia tuotantoyhtiöitään sitä varten, että he saisivat tehdä näitä omia töitään. Vaikka se oli silleen niin kun, kertoo jostain niin kun, ikävästä se, että he eivät päässeet eteenpäin muuten, niin sitten se, että he löysivät tämän toisen tien, niin se niin kuin sillä tavalla paransi alaa kaikille. Ja he myöskin niin kuin nämä naisten tekemät sarjat ja elokuvat ovat sitten niin kuin menestyneet ihan mieltämään hyvin, että he tulivat alalle, muuttivat sitä ja sitten nyt kaikki nautimme siitä, että he tekivät näin.
Kyllä sama voi sanoa myös vaikka sitten läheisyyskoreografin käytöstä tuotannoissa ja inklusiivisuuskoordinaattorin käytöstä tuotannoissa. Ne on kaikki semmoisia uusia ajattelun tapoja, jotka tulee tekemään meidän alasta paremman, monipuolisemman ja moniäänisemmän, koska useammat ihmiset tulee kokemaan, että tämä voisi olla jotain, missä he voisivat olla hyviä ja kokea olonsa tervetulleeksi.
Kyllä, ja tuosta siis tulee niin kuin itselle myöskin jotenkin liittyen tähän niin kuin oman työn, niin kuin, että jos välillä joutuukin kysymään sitä jaksamista ja mielekkyyttä, niin sitten ainakin itselle on ollut jotenkin tärkeää tajuta se, että kuinka paljon pystyy, niin kun se, että on käsikirjoittaja, niin helposti tulee semmoinen, että okei, no et just, että olisin semmoinen, siinä semmoisessa ammatissa, jossa niin kun, että jos minä menisin lakkoon, niin se ei Suomessa liikuttaisi yhtään mitään. Tämä on jotenkin tietyllä tavalla se niin kun ajatus. Mutta sitten yhtäkkiä sen ymmärtäminen, että ei, kun itse asiassa käsikirjoittajana mulla on paljon valtaa. Ei ehkä niin, että jos menisin lakkoon, niin jotenkin se näkyisi. Mutta vaan, että se, että kun mä teen mun töitä ja niin kun se, mitä mä laitan silleen tuonne niin kun ihmisten nähtäville, niin se vaikuttaa ihmisiin. Ja se vaikuttaa heihin niin kun paljon voimakkaammin kuin se, että jos kirjoittaisin sinne jotenkin banderollia. Mm. Vaan, että sen, koska se liikuttaa ihmisiä heidän niin kun, emotioidensa kautta, niin sen tajuaminen, niin se voi olla semmoinen niin kuin piristysruiske siihen omaan silleen, että ai niin joo, aivan, että en mä olekaan silleen jotenkin silleen marginaalissa oleva jotenkin luova tekijä, josta niin kuin kukaan ei piittaa, vaan että mä oon tämmöinen ihminen, joka käyttää valtaa. Ja voi käyttää sitä myöskin siis hyvään.
Ton kokemuksenhan voi saada myös silleen, että se on itse sen vallankäytön subjektina, eli siis näkee ja kokee jotain, mikä me osuu sieluun. Mun mielestä sekin on niin kuin hyvin inspiroiva ja sen ei todellakaan tarvitse olla ja useimmiten se ei edes ole elokuvaa tai TV-sarjaa, vaan niin kuin muiden taidemuotojen seuraaminen ja niistä nauttiminen niin on mun mielestä valtava osa sitä, niin kuin miten mä itse pyrin pitämään itseni jollain tavalla tuoreudessa ja inspiraatiossa kiinni Ja tästä itse asiassa just meillekin kerrottiin elokuvakoulu aikoina, jolloin toki nyt viime vuonna suomalaisia pitkiä elokuvia oli 53 kappaletta ensi illassa. Ja silloin, kun mä oon opiskellut, niin se luku on ollut 12-15. Mutta se, mitä silloin sanottiin, on se, että jos elokuvia Suomessa tehdään 12-15 vuodessa, niin koko illan näytelmiä teatterissa ensi iltaan tulee satoja Suomen laajuisesti. Että siellä se niinku mahdollisuudet niinku hakea jotain uutta kerronnan tapaa, uudistaa draaman keinoja, niin on siellä huomattavasti paremmat kuin mitä ne on elokuvissa. Joten se on ehdottomasti sellainen paikka, mihin kannattaa mennä inspiroitumaan. Ja myös ihan vaan siitä niin kuin jotenkin teknisestä ammatillisesta syystä on se, että siellä on näyttelijöitä teatterissa. Suurin osa suomalaisista näyttelijöistä saa leipänsä teatterista, että jos roolittaminen kiinnostaa, niin teatterissa käyminen on iso osa. Mun mielestä myös kuvataide, tanssi, ihan vaan siis musiikki, popmusiikki, klassinen musiikki, niin kuin kaikki musiikin genret, niin voi olla semmoisia, mistä saa yllättäen inspiraation johonkin tiettyyn hetkeen jossain prokkiksessa, mitä työstää, tai ihan vaan ylipäänsä saa kokonaan uuden idean pohjautuen johonkin tanssiin, koska kaikki, mitä me tehdään, on lopulta muotoa. Ja muoto löytyy ihan kaikesta, mitä katsoo, jos siinä on ollut ikään kuin ihmisen luova kosketuksen jälki.
Tästä me puhuttiin way back. Siinä jaksossa me puhuttiin niin kuin writer's blogista, että miten voi sille herätellä luovuutta, mutta toi on ehdottomasti, se on myöskin tosi tärkeä just siinä, että jos niin kuin tulee tätä niin kuin omaa rutinoitumista tai muuta, niin silleen altistaa itseään niin kuin muiden ihmisten taiteelle. Ja sitten tulee sen, että ei, että, mä, niin kuin, just, että mä en ole yksin missään eristäytyneenä tekemässä vaan niin kuin jotenkin tätä, jotenkin yksin tätä sarjaani tai elokuvaani, vaan mä oon osa tätä kollektiivia, tätä niin kuin luovien ihmisten kollektiivia, noi tuolla lavalla tanssien tai näytellen, että mä niin kuin me olemme yhtä ja me teemme tätä niin kuin kaikki yhdessä. Ja se jotenkin ainakin itsellä auttaa siihen sellaiseen, että tajuu, että ei niin kuin, että se ei ole niin kuin mieletöntä se, mitä yrittää. Mm. Koska täällä on näitä muitakin. Tai että jos onkin mieletöntä, niin olemme sitten mielettömiä yhdessä.
Tuohon mun mielestä liittyy myös oleellisesti se, että sitten liittää itsensä niihin yhteisöihin, jotka muodostuu meidän niin kuin alan tekijöistä. Liittyy käsikirjoittajien kiltaan, liittyy elokuvaiheen liittoon, käy tapahtumissa, käy, pyrkii itse järjestämään asioita, aloittaa vaikka podcastin. Et ne on kaikki aktiivista toimintaa sitä kohti, sitä yhteisöllisyyden tunnetta kohti.
Niin, ja ne on kaikki sitä ehkä, mitä tuossa niinku alussa puhuin siitä, että koska usein se niinku turhautuminen ja ahdistus liittyy myöskin just siihen niinku niihin rakenteellisiin asioihin, siihen, että sä odotat tilausta tai niinku, sä odotat niinku tuottajan hyväksyntää tai mitä, ja silloin sinusta tuntuu, että se valta ei ole sulla. Mutta silloin, kun lähtee aktiivisesti toimimaan, niin silloin on aktiivinen subjekti itse, niin ei tunne itseään niin avuttomaksi sen niin kuin oman työnsä suhteen. Tai niin kuin, ei tunne sitä, niin kuin, että okei, että mulla ei ole mitään valtaa mihinkään. Kun sitten silleen, että ei kun onhan, kyllähän mä voin niin kuin näitä omia niin kuin tekemisen edellytyksiä parantaa. Jos en voikaan niin kuin tilata itse itseltäni niin kuin sarjaa, niin voin ainakin silleen pyrkiä löytämään niin kuin yhteistyökumppaneita ja niin kuin muuten edistämään sitä. Ja ehkä sitten lopulta tietyllä tavalla myöskin tilaamaan sen itseltä. Eletään vasta toukokuuta, eli ei voi silleen varsinaisesti puhua tästä kesälomille. Mutta meillä on nyt siis molemmilla työtilanne sen verran onnellinen, että tekemistä riittää tämän podin ulkopuolella aika paljon. Joten emme nyt tässä lupaile seuraavaa jaksoa. Emme myöskään laita tätä niin kuin kokonaan haudatuksi, että tuossa puhuttiin, että podi palaa silleen ehkä tämmöisillä niin kuin erikoisjaksoilla, sitten niin kuin erikoisteemaisilla jaksoilla.
Kummallakaan meistä ei ole niin kuin mitään sisäsyntyistä tarvetta niin kuin lopettaa tätä. Nyt ei ole semmoinen fiilis, että kaikki on sanottu ja käsikirjoittamisesta ei voi puhua enää sanaakaan, vaan päinvastoin nyt on ehkä myös semmoinen hyvä hetki ladata niitä akkuja myös sen suhteen, että niin kuin kerätä niitä aiheita ja aiheita, mistä halutaan puhua. Mutta tosiaan pääasiallinen syy on se, että kuitenkin vaikka tämä ei ole niin kuin valtava ajallinen investointi, niin tämä on nyt semmoinen, mihin ei ole mahdollisuutta tilanteessa, missä töitä on enemmän kuin ehtii tehdä. Ja sitten on se ikävä perhekin siellä kotona odottaa, että näkisi meitä jossain kohtaa vuorokautta edes hetken ajan. Niin ollaan niin kuin tultu nyt siihen tulokseen, että päätetään meidän kakkoskausi tähän. Emme lupaa, milloin kolmoskausi alkaa, mutta toiveena ajatuksena on se, että se jossain vaiheessa alkaa. Ja sitten voi aina tehdä näitä bottle-episodeja. Eli jos tulee vastaan joku semmoinen niin spesifi ja ajankohtainen aihe, että me joko yhdessä tai vaikka sitten vaan toinen meistä niin haluaa tehdä siitä nyt jakson, niin sitten me tehdään se. Sitten sille löytyy aika ja sitten se tehdään. Mutta että kuten tämän kevään meidän julkaisukalenteri, hyvin harva julkaisukalenteri on niin kuin osoittanut, niin se ajatus siitä, mikä meillä jossain vaiheessa oli, että kerran kahdessa viikossa tehdään podi, niin se ei ole meille tällä hetkellä niin kuin aikataulusti vaan mahdollista.
Ei, koska niin. Se on myöskin ehkä silleen liittyen äskeiseen keskusteluun, että se, että miten voi niin kuin kehittyä, niin pitää myöskin osata silleen niin kuin rajata sitä. Pitää joskus sanoa jollekin asialle myöskin ei, että on sitä niin kuin tilaa ja mahdollisuutta tehdä niitä asioita, mitä tekee.
Me ollaan molemmat saatu nyt jo tässäkin kevään aikana niin kuin valtavan paljon palautetta, kommentteja, kiitoksia ihmisiltä, ketkä on tätä podia kuunnelleet, ketkä on saaneet tästä inspiraatiota ja tukea omaa kirjoittajuusmatkallaan tai sitten ihan vaan täysin muussa kontekstissa, että on jutellut näyttelijöiden kanssa, jotka on kuunnellut meitä ja on kokeneet saaneensa siitä niin kuin tosi arvokasta informaatiota siitä, millä tavalla nämä käsikirjoitukset, jotka heidän pitäisi sitten näytellä, niin oikeasti syntyy. Ja se on inspiroivaa ja ihanaa kuulla niitä kommentteja. Niitä saa edelleenkin tulla antamaan, vaikka nyt laitetaankin podi tauolle, mutta mun niin kuin ainakin tekee mieli vaan sanoa teille kiitos siitä, että olette kuunnelleet ja että olette ottaneet tämän niin hienosti vastaan, kun olette ottaneet. Ja myös jokaista, joka ajattelee, että voisi itsekin niin kuin näistä asioista jutella, niin rohkaisen aloittamaan oman podin. Osoittautui, että se on itse asiassa hyvinkin helppoa ja jos haluaa siitä niin kuin tarkat ohjeet, että miten sen voi tehdä, niin mulle voi laittaa viestiä, mä kerron kyllä.
Kiitos. Siis munkin puolesta, Oskari, ollut ihan mahtavaa tosiaan näitä spesiaalijaksoja odotellessa. Mä näen ne nyt mielessäni tämmöisenä niin kuin Friends Christmas Special.
Toivottavasti enemmän sitä kuin Star Wars Holiday Special, mutta ei mennä siihen. Kiitos Tuo, että lähdit tekemään tätä mukaan. Se on ollut tosi, tosi tärkeitä ja hyviä keskusteluja.
Ja myöskin silleen jakson aiheeseen liittyen, niin silleen tapa kehittyä tekijänä on käydä tällaista keskustelua kollegoiden kanssa.
100%. Mutta nyt toistaiseksi näkemiin.
Näkemiin.